Ezekiela toko fahaenina. Ny amin'ny andravana ny fomba ny sampy sy ny mpivavaka aminy. Ary tonga tamiko ny teny Jehovah nanao hoe: ry zanak'olona, manandrify ny tendrombohitr'i Israely ary maminaniny amelezana azy ka ataovy hoe: ry tendrombohitry ny Israely eo, mino ny tenin'i Jehovah Tompo. Izao no lazain'i Jehovah Tompo amin'ny tendrombohitra sy ny havoana ary ny loasandrika sy ny loasaha. Indro, izaho no hahatonga sabatra mihely anareo ary horavako ny fitoerana avonareo ary hokoroina ny alitaranareo ary hosombana ny tsangakazonareo ho an'ny masoandro ary ataoko nitsitra eo anoloan'ny samponareo mifatinareo. Ary ny fatin'ny zanak'Israely ataoko eo anoloan'ny sampony, ary ny taolanareo dia aheloko eny manodidina ny alitara eny. Any amin'ny fonenanareo rehetra dia ho lao ny tanàna, ary ho rava ny fitoerana afo, mba ho rava sy lao koa ny alitaranareo, dia ho tapatapahana sy ho foanana ny samponareo. Ary ho kapaina ny tsangakazonareo ho an'ny masoandro, ka dia ho levonina ny asanareo. Ary isy faty hiapatrapatra eo aminareo, ka dia ho fantatrareo fa izany Jehovah. Nefa hamelako isisa ihany ianareo, fa isy ho afaka amin'ny sabatra ny mijentilisa rehefa voaely ho any amin'ny tany samihafy ianareo. Ary izay afaka aminareo dia ahatsiaro ahy any mijentilisa izay hitondrana azy ho babo. Rehefa voatorotoroko ny fony mijangajanga izay efa niala tamiko sy ny masony izay mijangajanga manaraka ny sampony, ary aharikoriko azy ny tenany noho ny ratsy izay efa nataony, dia ny fahavetavetany rehetra, ka dia ho fantany fa izany Jehovah, ary tsy foana ny nilazako fa ahatonga izany loza izany aminy aho. Izao no lazain'i Jehovah Tompo: mameleza amin'ny tananao ianao ary mitoto amin'ny tongotrao ka manaova hoe: indrisy ny fahavetavetana ratsy rehetra ataon'ny taranak'Israely izay ho lavon'ny sabatra sy mosary ary ny arety mandringana, ny lavitra ho fatin'ny arety mandringana, ny akaiky ho lavon'ny sabatra, ary izay sisa sy izay voary dia ho faty mosary, ka dia ho tanterahako amin'ny fahatezerako. Dia ho fantatrareo fa izany Jehovah, rehefa ny apatrapatra eny amin'ny sampo manodidina ny alitarany, ny voavono ao aminy, eny amin'ny havoana andrandraina rehetra, eny amin'ny tendrombohitra rehetra, sy eny ambanin'ny hazo maitso rehetra, sy eny ambanin'ny terebinta misandraka rehetra, dia eny amin'izay efa nanatera ny hanitra kasitrahana tamin'ny sampony rehetra, ahinjotro amin'ny tanako. Ary ny tany any amin'ny fonenandrehetra dia ataoko lao sy foana mihoatra noho ny hevitry dibilahy, ka dia ho fantany fa izany Jehovah.